Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día, pesares sobre todo moita indignación pola morte dun anciá de 91 anos nun piso da cidade da Coruña, o que nun primeiro momento parecía unha morte natural, unha caída no baño dunha muller maior, convertiuse nun presunto crime que tería cometido la Remea Matallallas Alcume, co que se coñece a galega Remedio Sánchez, que foi condeada no seu día polo asasinato de tres anciás en Barcelona e a tentativa de homicidio doutras cinco entre xuño e xullo de 2006. Crimes acompañados de grande violencia, frialdade e roubos que levaron a condea da Audiencia Provincial de Barcelona a 144 anos de prisión que cumpría la Reme no cárcere de Teixeiro. Foi aí onde foi detida hai uns días, xa que os investigadores creen que aproveitou un permiso penitenciario para cometer este novo asasinato. O xulgado de instrucción número 6 da Coruña, que leva o caso, decretou o segredo de sumario. Tes toda a información na nosa páxina web e nas redes sociais de COPE Galicia. En Verín, agárdase que hoxe pase a disposición xudicial o home que supostamente acoitelou ata en 23 ocasións a un veciño de 65 anos en Vilar de Bos, en Ourense. A vítima tivo que ser hospitalizada con pronóstico grave. O presunto agresor lesionouse logo nunha man e tamén tivo que ser trasladado ao hospital onde foi detido. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Mércores de néboas en comarcas do interior a primeiras horas que se irán disipando deixando os ceos moi abertos con nubes altas, máis nubes na Mariña co avance das horas. Incrementará a nubosidade en zonas altas do interior sen descartar algún chubasco illado en zonas altas da metade leste, posibilidade de bretemas costeiras no litoral norte. Máximas que volven ser altas, 32 graos en Ourense, 25 na Coruña, arestora temos 12 graus en Lugo, 13 en Ourense, 14 en Santiago e Pontevedra, 15 na Coruña e Ferrol e 17 en Vigo. Non chove aínda que as predicións apuntan a que esta fin de semana chegará auga, pero a escasez de choivas fixo que a día de hoxe as reservas de auga de Galicia Costa estén nun 42%, 11 puntos por debaixo da media nacional. Os encoros da demarcación Miño-Sil están ao 60%. Por certo, traballos da nova depuradora da Silvouta en Santiago causaron verteduras ao río Sar que afectaron a Ames, Brión e Rois. A Xunta instou ao Goberno de Santiago a solucionar os problemas dende o Executivo de Goretti San Martín. Sinálase que Aquaes comunicou que espera que esta semana se normalicen os procesos. E o programa Copernicus, Sistema de Información de Incendios Forestais da Comisión Europea, cifra en algo máis de 171.000 as hectáreas queimadas en Galicia dende o inicio do verán, máis de 120.000 son o mes de agosto. Ourense, a provincia galega máis afectada, con case 115.500 hectáreas dende o 1 de agosto. De seguido, a loita duns veciños na Coruña para eliminar un narcopiso.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidad fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidad fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
Un desastre inhumano, así definen os veciños da Rúa Sagrada Familia da Coruña, situación que teñen na porta de casa un narcopiso no que conviven dous irmáns toxicómanos coa súa nai. Fartos desta situación, decidiron presentar unha denuncia civil. Confían así en que interveñan os servizos sociais o tratarse dun problema de saúde pública e conseguir así unha solución a esta problemática. Juan Rodríguez, presidente da Asociación de Veciños do Barrio da Sagrada Familia, asegura que a día de hoxe o esteario no inmoble é similar á guerra de Ucrania.
Tiene que ser una vivienda normal. Esto lo que no puede ser es un narcopiso, esto lo que no puede ser es vivir en unas condiciones insalubres, esto lo que no puede ser es que parece, no sé, parece la guerra de Ucrania, tanto por fuera como por dentro, esto lo que no puede ser es un desastre inhumano que hay ahí montado, y lo que queremos es un orden, un respeto y vivir en comunidad, es decir, vivimos en un barrio y vivimos en comunidad.
Dende a entidade veciñal tentan, ademais de solucionar o problema, evitar tamén que a desesperación dos veciños e a pouca paciencia que xa lles queda provoque un enfrontamento entre os dous bandos con consecuencias fatais.
Creemos que, bueno, que es uno de los últimos cartuchos dentro de una cordialidad, es decir, dentro de ser unas personas normales. Lo que no consideramos ni queremos que haya estos despropósitos, de que los vecinos pierdan los nervios, de que todos perdamos los nervios, de que no haya una situación normal en el barrio y de que esto se convierta en un desastre.
No, o Parlamento de Galicia comezou a tramitarse a Lei de Prevención da Saúde do Menor e as Conductas Adictivas, que contempla a prohibición da venda e consumo de bebidas enerxéticas e de vapeadores a menores. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendeu unha norma pioneira á hora de abordar as adiccións con ou sen sustancias. Asegura que pon o foco na prevención.
Pero non se limita a isto. Tamén establece os mecanismos necesarios fronte a estas adiccións para facer óptima atención sanitaria, o apoio e a axuda. Así, en liña coas suxestións recibidas no proceso de participación, incidimos na prevención no ámbito familiar, escolar, comunitario e sanitario. Cando un menor chega a urxencias ou unha intoxicación, non precisa un castigo, precisa axuda. A lei establece que o personal sanitario active un protocolo de avaliación integral. Contacte coa familia e nos casos en que se considere necesario derive a unidades de saúde mental ou condutas adictivas.
O BNG presentaba unha emenda a totalidade que foi rexeitada, considera norma insuficiente, sen dotación presupuestaria e que criminaliza aos xóvenes. Monse Prado.
Por exemplo, un menor de calquera edade, menor de 18, pois pode ser sancionado entre 200 e 3.000 euros ou ata 15.000 por ter unha bebida enerxética, por estar na rúa e ter unha bebida enerxética. Isto...
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.